bideia bat proposatu nahi dizuegu gaurko elkarrezketaren tarta abiatzeko, baina bakoitzak Maider erabaki dezala nora joan nahi duen.
Bai, pentsatu zeintzu diren inoiz bisitatu dituzuen hiru paisaia naturalik berezienak. Edo illa aurretik bisitatu nahiko zenituzken hiru paisaia natural. Australiako koralesia Torquit, edo Gran Cañón, Kilimanjaro, ez bereziki mendizalea naizelako, baina, edo Zumaiako Flixa.
Zumaiako Flixa.
Ba, orain arte ondare izendapena beste zaugarri batzu kontutan izan da, ematen den bezala, geologiaren ulermen patrimoniala kontutan izango duen nazioarteko batzordea sortu dute, eta bertako buru, Asier Hilario, geoparkeko zuzendari zientifikoa izango da urrengo laurteetan.
Asier Hilario, Asier, egunon.
Eixo, egunon.
Ondare geologikoaren nazioarteko batzordeko presidente berria, ez da?
Ba, bai, ala da, bai.
Bai, horrela aspaldiko zor bat kitatuko da ondare geologikoarekin, edo?
Ba, nik pentsatzen dut baietz. Edo bentsat aspaldi mai gainean zegoen zerbaiti izena jartzen zaio. Eta honekin esan nahi dut, ba, maiarek esan duen bezala, ez? Ez guk galdetzen baldin badugu, ondare geologikoa zer den galdetzen badugu, jende gehienak, ba, ez du oso ondo kokatuko, ez? Zer den eta nundik handatoren hori. Baino aldi berean galdetzen badiogu jendeari zein diran berarentzako zuretzako zein dira munduan dauden gune naturalik baliotsuenak edo bisitatu nahi zenituzkenak. Ba, eman bi minutu jendeari eta kasu gehienetan bosteko lista batean azalduko diran hiru edo lau izango dira gune naturalak oso geologikoak diranak, ez? Guztiok mintzatzen badugu zein dira munduko ikono natural hoiek, batzuk esan dituzun hoiek dira, bada Gran Cañón izan daiteke bat, peninsulan zein dira, ba, peninsulan izan daiteke Ordesa, edo izan daiteke Teide, edo izan daiteke Timanfaya, izan daitezke horrelako lekuak, ez? Baita ere Amazonia ere, baita horrek ez dauka geologiarekin zer ikusirik, baina bai egia da gure imaginarioan, munduaren, jendearen imaginarioan, ondare naturalaz, naturari balio bat ematen diogunean, pentsatzen dugunean, paisaioik pentsatzen ditugunean, kasu askotan geologia dagoela horren atzetik, ez? Eta, bueno, ba, horri ditu zaio, beste modu batzuetan ditu zaio, eta nik uste, honen bitartez, ba, nahi zaio, bere izena jarri, eta bere kudeatzeko modua ere, ba, finkatu.
Lurrean daukagun ondare geologikoaz ari gara, lurrean dagoen ondare geologikoaz, zer da, izan diteke itsasoaren mailatik gora eta bera ere bai?
Bera ere bai, azkenen prozesu geologikoak dira eta prozesu geologikoak gertatzen dira guk ikusten ditugunak ba, itsas mailatik gora, baina itsas mailan azpian ere gertatzen dira, gertatzen dena da itsas mailatik bera, itsas ondoetan ba oso gutxi ezautzen dugula, ez? Ba, esan izan da, ba, hobeto ezautzen dugula ia ilargia edo Marteko lurrazala gure itsaso azpiko errealitatea baino, ez? Eta mundua asko dago itsaso azpian, ez? Orduan, bueno, ba, baita ere gertatzen dena da gutxiago ezautzen dugula eta gutxiago ezautzen duzunean, ba, aukera gutxiago daukazu, ba, detektatzeko zein diran interesgarri diran leku horiek, ez? Nik uste hemen badagoela nei norbait esateko filosofikoki gustatzen zaiten azepzio bat, eta da ulertzea elementu geologiko batzuk naturaren parte dirala. Eta betidanik ulertu dugun bezala, eta momentu, eta hoiek ere ondare izan daitezkela. Zer esan nahi du ondarea dela? Ondarea esan nahi du gizarteak balio bat ematen diola. Eta hortaz, babestu nahi degula. Urrengo generazioetako babestu egin nahi degula. Hori da ondarea. Orduan, denak ulertzen dugu oso ondo, zer esango dut, ba, Segoviako akuduktua edo horrelako edifizioak ondarea dirala, hori zaindu egin behar dela, hortan rekursoak jarri behar dirala, denak ulertzen dugu oso ondo Amazonia ondarea dela, hor bioniztasuna handia dagoelako, eta hori oso garrantzitsua da guretzako, baino ez dugu hain ondo ulertzen, elementu geologiko batzuk hori ere perse ondarea dela. Ez beti denik ulertu da geologiaren balioa zerbait estraktiboa bezala, behar izan degulako, nun daude mineralak, nun dago ura, nun daude gure errekurtsoak, eta hori izan da geologiaren papera, baino baita ere, badaude zenbait leku geologiko lurraren historia gordetzen dutenak. Ez lurraren historia bakarrik, lurraren sistemen funtzionamendua ulertzeko ezinbestekoak diran lekuak dira. Eta sistema horiek nola funtzionatzen duten ulertzea ezinbestekoa da, ba, gaur egungo erronka ingurumen erronkei aurre egiteko adibidez.
Batzorde hau, IUX, International Union of Geological Sciences, edo geologia zientzien nazioarteko erakundeak sortu du. Elkarte hau zer da? Geologiaren baitan mundu mailan dagoen elkarte nagusia?
Bada elkarte guztiz elkarte nagusia, ez? Sortua dago, esan duzu bezala, 120 lurraldeengatik, da munduan dagoen elkarte zientifikorik handuenetarikoa eta zarrenetarikoa. Zergatik zarrenetarikoa? Ba, geologia edo rekurso geologikoak aspalditik izan direlako beharrezkoak gizartearen aurrera pausuak emateko, ez? Inkluso nik esango nuke gerrate garaietan eta geologoak beti ziren oso preziatuak, ze ulertzen zuten ondo noruntz joan behar zituzten tropak eta joan behar zuten dokuietara ze rekurso ekuiko zituzten eta horren baitan zegoen pixka bat beraien estrategiaren garaipena edo ez, ez. Orduan, oso aspaldikoa da, munduan dagoen handienetarikoa da eta da geologian dagoen el mundu mailako elkarte nagusia. Horren helburua zein da 121 lurraldek osatzen zuten gaur egun zenbait gehiago dira. Horrek zein da bere helburu nagusia? Ba, bere helburu nagusia da geologiaren munduan, eta geologia oso zabala da, geologiaren munduan, pixka bat markatzea, bidea markatzea. Eta lurralde desberdinen arteko eta elkarte desberdinen arteko adostasunak lortzea. Adibidez, badago komisio bat, gurea da, ondare geologikoaren komisioa, ez? Eta guk esan beharko dugu, adibidez, gero itzen dugu honetan zain behar zute, esan beharko dugu, zer dan ondare geologiko eta zerrez, denak ezin du ondare geologiko izan, denak ez, ondare kultural ezin duen izan bezala. Orduan guk, hori esan beharko dugu, zer dan ondare geologikoa eta zer ez, eta nola izendatu daiteke. Badago beste bat adibidez, esaten duena, markatzen duena, nola egiten dan munduko mapa geologikoa. Claro, lurralde bakoitzak egiten du bere lana, baina gero hori guztia bat etorri behar du mapa bakar batean, nolabait korrelazionatuta egon behar du, edo badago beste bat esaten duena, nola banatzen dan lurraren historiaren kapituluak. Nola banatzen dira. Nola banatzen da jurasikoa, eta kretazikoa, eta triasikoa, eta hoi guztiak. Ze lurralde desberdinetan, banatu izan dira, arroketan ikusten daren arabera modu batean, gutxi gora bera gauza antzekoak ikusi daitezkenak hemenetan, baino ez beti berdinak. Ordan, horretarako dago batzorde, mundu mailako batzordea. Ba, gauzak adostasun batera ekarri, eta bide batetik denak aurrera egiteko.
Ba, zure egiteko zein izango da, batzordenetako presidente gisa, Asier?
Ba, desente dauzkagu ez, gauza asko dauzkagu egiteko batzorde berria dalako. Duela la urte izendatu zen batzorde hau.
Tari gara mundu mailako erakunde bati buruz.
Mundu mailako erakunde bati buruz. Eta mundua,
azkar esaten da.
Hori esan barun, mundua esaten denean errez esaten da, baina mundua oso zabala da. Mundua oso handia da. Eta munduan dago, gure lurraldea, Euskal Herriko lurralde bat bezala, baina dago Nikaragua, daude Estatu Batuak, dago Vietnam, dago Namibia, daude munduko lurralde, dago China, daude lurralde pila bat, ez? Orduan, zein izango da egin beharrekoa, gauza asko dauzkagu, baina nik esango nuke guztietan garrantzitsuena, dala, nahi bali badezu, munduko ondare geologikoaren inventarioa martxan jartzea. Eta hori oso erronka handia da. Eta hortaz, horretarako, bilatu harko ditugu, gehien bat, adostasunak desberdinen artean, lurralde desberdinen artean, eta ikuspuntu desberdinen artean. Segurazki, ikuspuntu berdina ez da izango hemen eta Txinan, edo Nikaraguan, ezagutza ere ez da izango berdina hemen edo Venezuelan, zerbitzu geologiko baten nazionala edo unibertsitate baten edo geoparke baten ikuspegia ere ez da berdina izango. Horrelako proiektuak saiatu izan dira antzeko gauzak egiten, baina beti sektore batetik etorriak, edo unibertsitateetik, edo zerbitzu geologikoetatik, edo hemendik, edo handik. Guztiak barku berdinean ezparima gaude eta guztiak arraun egiten leku berdinean, nik askotan jartzen dut trainera baten argazkia jartzen dut askotan, oso ondo ulertzen darako ez, edo gaude denak txalupa berdinean, arraun zentzu berdinean egiten, edo al izango dugu dokumentu txukun bat egin, oso koherentea dana, baina 5 urteetan kajoian geldituko da. Orduan, honen helburua da, proiektu hori martxan jartzea, definitzea, zein diren kriterioak, adostasunak lortzea guztien artean, eta nik nahiko nuke hemendikan 2 urtetara, adostasun horiek lortuta, ikusiko dugu, hemen, Donostin, mundu mailako lehenengo kongresu internazionala egitea, geologiaren, ondare geologikoaren inguruan, eta munduko lehenengo global geosite, izena, eukiko dute izena, leku hauek, lehenengo hor izendapenaren zeremonia hori, zu mailako flixan egitea.
Ondo dago, ondare geologikoari buruzko, lehendabiziko nazioarteko kongresua,
Ia posibilean, bai.
Laurteko lana laburtzeko ez dizugu esango, ze gainera esan duzu elkarlan baten emaitza izango dela, baina buruak, batzordeko buruak, ze irizpide jarreko lituzke? Zerbait ondare geologiko izendatzeko garaian?
Hori da zerbait ia hasieratikan hasi behar duguna, eta ez da bate erresa, baina, dudarik gabe, ondare geologikoa zer dan esateko, leku bat izan behar du, arraroa, hau da gutxi dagoena, hori da balio bat, balio desberdinak daude, ez? Bada balio zientifikoa per se. Baina zientifikoaren barruan zergatik da zerbait garrantzitsuagoa beste zerbait baino. Adibidez, arraroa izateagatik. Arraroa izateak badauka bere balioa. Edo adibidez, prozesu arrunt baten oso irudi ona izateagatik. Edo adibidez, bibliografia oso altua izateagatik. Jende askok ikertu duelako. Edo adibidez, ondo kontserbatuta egotea. Ez dit balio kasu honetan izendapen bat, interes handia eukiko duena, baino gero guzti suntxitua dagoena, ba, ez dakit, ba, hiri baten dagoelako, edo poligono baten dagoelako, edo bueno, dana dalakoa. Nik ikusi beharko dugu, baino nik ustet ere eskatu beharko dala izendapenerako konpromezu bat horren kontserbaziorako. Ba, munduko ondarean, patrimonio mundial ondarean egiten den bezala, ba, hor eskatzen da konpromezu bat horretarako. Diferentzia, munduko ondarea zizietu alin badegu, esaten dugunen patrimonio da Romania, eta patrimonio mundial da berez izena, eskatzen da izatea munduko oberena, bakarra edo oberena. Hori izan behar du munduko ondarea izateko. Hori UNESCO izendatzen du. Kasu honetan, ez dut uste hori exigitu behar degunik. Ez da hori gure erronka, bakarrik munduko oberenak egotea. Ez da, helburua ez da oso gutxi egotea eta bakarrik oberenak egotea. Helburua da gehiago, jetxi pixka bat nibela, eta saiatu behar dugu askoz gehiago ukitzen, askoz sakabanatuago egoten. Geologiak bazeukan aurretik izendapen bat edo rekonozimentu bat munduko ondarean, badago epigrafe bat edo kriterio bat munduko ondarean geologikoa dana. Eta hor badaude leku gutxi batzuk. Adibidez, hemen adibidez Espainian daude Teide sumendia da patrimonio mundial geologiangatik eta Ordesako baiara ere bai. Baino guk behar dugu zerbait pixka bat, nibela pixka bat jetzi, ez dauka zertan munduko oberena izan. Baino bai egon behar du, bueno, nik ez dut esango igual mundu mailan, baino bai kontinenteetan, ba, adibide oberenen artean. Adibidez, baloratu egiteke ere bai, eta hori badakit izango dela kontroversierako zerbait, baina baloratu egiteke ere bai hezkuntzarako eukidezakeen balioa. Ez niretzako ondarea esaten dugunean da guk balio bat ematen diogulako. Hori da pixka definizioz, ez? Guk gizarteak balore bat ematen diolako. Bueno, gizarteak ematen dio zerbaiti balore bat, interes zientifikoa handia eukidezakelako, bai, baina baita ere izan daiteke erakusteko oso aproposa dalako. Ikastetxe asko leku horretara joaten direlako, unibertsitateak adibide bezala erabiltzen dutelako, horrek ere badauka bere balorea. Bueno, hori guztia.
Euskal Herrian derrigorrezkoa da geoparkeari buruz hitz egitea. Hasier.
Geologia eta zitze egiten badegu, ba, nik esango nuke Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera noski, bai geoparkea izan da pixka bat geologia kalera atera duen proiektua edo iniziatiba bai.
Orain zenbaki borroietan zabiltzatea, 10 urte bete ditu geoparkeak eta bizitariak 150.000 baino gehiago.
Ba bai, ez da erresa jakiten zen bat datozen urtean, eta ez da ere ez da oso datu esaguratsua eta garrantzitsua, eta gure helburua ez da gero eta gehiago edukitzea. Baina bai, ondo dago jakitea gutxi gora beraz, ze zenbakitan mugitzen zean, ez? Ba bai, egia da, 10 urte izan dira geoparkea izendatu zenetik, 2010ean izan zen, egia zen oso azkar pasada denbora, ez? Nik, horra hasieratik egon garen lantaldea, oso azkar ikusi dugu denbora pasatzen. Eta bueno, nik uste geoparkearekin lortu dugula proiektu bat ondo finkatzea, erakustea ideia txikiak, ideia simpleak, ze hau oso ideia simplea da, ideia simple eta txikiak askotan haunditu daitezkela eta ondo funtzionatzen dutela. Guztiak, lehen esan duten bezala, guztiak txalupa berdinean goazenean naiz eta txalupa hori txikia izan, ba, ibilbide luzea egin dezakela. Eta, bueno, erakutsi dugu, bueno, nik esan nuke, orain gertuko turismo hori, turismo berde horretaz hitz egiten den hortan, ba, bueno, nik uste geoparkeak hori azpimarratu duela azkeneko urtetan, ez? Horren balioa, bertako gauzen balioa. Eta paisaiaren atzean dagoen mezuaren balioa. Hori da niretzako garrantzitsua. Ez bakarrik paisaia poli bat edukitzea, baizik eta paisaia horren atzean dagoen mezua ondo ulertzea. Eta horrekin, bisitariak harritzeko kapazitatea edukitzea.
Bueno, goizetako gonbidatuei bereien gustoko kanta bat aukeratzeko eskatzen diegu. Eta gaur Asier Hilariok abestia hauxe aukeratu digu. Asier, ospakizun eguna duzu gaur etxean, zure izendapenaz gain beste ospakotzekorik ere badaukazue, besterik ere.
Izendapena baino garrantzitsuagoa da beste zerbait, bai, nere alabaren eta nere maztaren urteak egun berdinean.
Egun berekoa dira biak.
Bai, egun biak egun berdinekoak eta claro, ba, besti bat proposatzeko esan zen ditunean pentsatu nuen, a ber. Ba, ez daukate arraixagorik, horrelako pari bat egiteko baino, ba, bira, hau izan da besti.
Izendapen berriak utziko izu denborarik familiakoekin egoteko, edo ze...
Pentsatzen, bai, bai, edo horrela da, edo ezin du izan. Bai, segurazki lehenu nuena baino gutxiago izango da, baino bai saiatuko gara.
Baina bilera gehiago tokatuko dira, bidaia gehiago?
Bai, momentuz bilera izango dira, ba, gaur egun diran bezala online, baino bai, bidaia gehiago izango dira, ez dut uste askoz gehiago, ez saiatuko nahi ze, zeria orain arte geoparken munduan ere egonda, ba, desinte deiatzen dugu, baina bai, logikoa dan bezala, mundu mailako programa bat eta zitze egiten ari gera, adostasunak lortu behar ditugu, eta adostasun horiek lortzeko jendearekin ba, elkar ikusi egin behar da, arpegiak ikusi behar ditugu, batzutan ba, jomarko dugu afaltzera, eta jomarko dugu ibilbide bat egitera, eta hitz egitera, eta hitz egitera, eta hitz egin, eta hitz egin, eta entzun, eta entzun, eta entzun, hori izango da lana.
Ba, Asier Hilario, ondare geologikoaren nazioarteko batzordeko presidentea Tote Berri, eskerrik asko, sorteon.
Eskerrik asko zuen.
Eta izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko.
Besta tarte, Asier.
Berdin, agur.